ำหรับหลงจู้สมชายหรือสมชายจุติกิตติเดชานอกจากจะเปิดบ่อนการพนันและมีเครือข่ายทั่วภาคตะวันออกและกินพื้นที่เพียงอีสานตอนล่างแล้วยังเป็นคนที่ทำธุรกิจตู้ม้าตู้เกมตู้สล็อตรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยท่านผู้ชมครับผมขอย้ำว่าเครือข่ายธุรกิจตู้ม้าตู้เกมตู้สล็อตของนายสมชายทั้งหมดนี้ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยทั้งอดีตและปัจจุบันจำนวนสูงถึง 5,000 ตู้กินพื้นที่ของจังหวัดภาคตะวันออก 4-5 จังหวัดตั้งแต่ระยองจันทบุรีนะฮะชลบุรีตราดสระแก้วเรื่อยไปจนถึงปราจีน8ริ้วจนกระทั่งถึงภาคอีสานบางส่วนไปถึงเชียงใหม่มีใช้รถเครือข่ายขนส่งถึง500คันตู้อันดังกล่าวเนี่ยนะฮะทำเงินทำทองให้อย่างมหาศาลนะฮะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังในเรื่องตู้ม้าสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจเรื่องนี้ดีตู้ม้าตู้สล็อตเนี่ยผมยกตัวอย่างกรุงเทพมหานครแล้วกันในสถานีโรงพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละผู้ประกอบการตู้เกมไฟฟ้าเขาจะใช้เงินเนี่ยเดือนละประมาณ 2-3 ล้านบาทในการเคลียร์กับสถานโรงพักเจ้าของพื้นที่เพราะว่าตู้เกมไฟฟ้าเหล่านี้มีรายได้ที่ดีมากไม่มีวันขาดทุนท่านผู้ชมเพราะตู้เหล่านี้มีการวางโปรแกรมเอาไว้ว่าคนแทงมา100บาทกินแน่ๆ70จ่าย30ก็คือว่ายังไง100บาทได้กำไร70บาท 70% แบ่งคือ30บาทนี่คืออะไรแบ่งรางวัลให้คนเด่นสมมติวันหนึ่งกำไรมา 50,000 บาทเขาจะแบ่งให้ร้านหรือเจ้าของสถานที่เข้าไปวางตู้พวกนี้เนี่ยร้านพวกนี้จะเป็นร้านเสริมสวยเป็นโต๊ะสนุกเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารอะไรต่างๆเขาจะแบ่งให้ 30% คือ 15,000 บาทลองคิดดูว่าถ้าเป็นเจ้าของตู้เกมไฟฟ้า 5,000 ตู้เครือข่ายหลงจู้สมชายจะได้เงินเข้ากระเป๋าวันละเท่าไหร่ท่านผู้ชมนะฮะที่ไม่เคยเล่นตู้ม้าตู้สล็อตอาจจะไม่รู้ท่านผู้ชมว่าพอท่านผู้ชมหยอดตังค์ไป10บาท20บาทพอรวมๆแล้วต่อวันเนี่ยเจ้าของตู้จะได้เท่าไหร่ผมเช็คข้อมูลจากแวดวงในระบุมาชัดเจนว่ารายได้ต่อตู้ต่อวันอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 70,000 บาทแล้วแต่ประเภทตู้และที่ตั้งที่สำคัญคือได้เงินสดทุกวันผมคำนวณให้ดูท่านผู้ชมดูแล้วอย่าตกใจนะฮะขั้นต่ำ1ตู้ได้รายได้เข้ามา 30,000 บาทต่อวันถ้ามี 5,000 ตู้365วันรายได้จะเข้ามา 574,750 ล้านบาทต่อปี 70% ของ 50,000 กว่าล้านก็คือ 30,000 กว่าล้านบาทหลังจากตัด 30% ออกไปแล้วนี่ผมคิดคนที่อยู่ในแวดวงตู้บอกราคาถูกที่สุดต่ำที่สุดคือพูดง่ายๆนะฮะตีกลมๆคือธุรกิจตู้ม้าตู้เกมสล็อตมีผลประโยชน์หลากหลายหมื่นล้านต่อปีถึงแสนล้านล่อตาล่อใจจึงไม่น่าแปลกใจเลยท่านผู้ชมว่าผู้มีอำนาจคนมีสีบางคนเลยจ้องเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงสร้างเครือข่ายการพนันขึ้นมาบังหน้าเพื่อตนเองกับพรรคพวกจะได้บริหารจัดการผลประโยชน์ของธุรกิจใต้ดินมีมูลค่ามหาศาลอย่างได้สะดวกโยทินเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับพอเรื่องบ่อนระยองเป็นต้นต่อการแพร่โควิด-19ซึ่งผมออกเปิดโปงเรื่องสงจู้สมชายผ่านรายการคุยทุกเรื่องสนธิก็มีคนเล่นข่าวกันมากเจ้าหน้าที่เลยเริ่มกวดขันมีข่าวในช่วงต้นท่านผู้ชมเดือนมกราคม2564ชาวระยองขนตู้ม้าตู้สล็อตในทุนผิดกฎหมายทิ้งข้างทางก่อนที่ตำรวจจะเปิดแถลงข่าววันที่4มกราคม2564นายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยพลตำรวจโทวีระจิระวีระผู้บัญชาการภาค2ก่อนที่จะถูกย้ายเข้าไปประจำพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะฮะแล้วก็รักษาราชการแทนผู้บัญชาการผู้บังคับการภูธรจังหวัดระยองร่วมกันแถลงข่าวที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองกรณีจับกุมตู้สล็อตหรือตู้ม้าจำนวน55ตู้จากการออกกวาดล้างจับกุมหลังก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดระยองท่านผู้ชมครับผลการกวาดล้างของตำรวจที่ระยองสามารถจับกุมผู้การพนันได้28รายคือคนที่ก็ไปเอาเงินไปหยอดตู้ระยองจับเข้ามาด้วย28รายผู้ต้องหา45คนเจ้าของร้านท่านผู้ชมครับตู้ม้าได้ตั้ง55ตู้ท่านผู้ชมครับการสร้างภาพปาหี่กวาดล้างตู้ม้าตู้สล็อตแบบนี้ชาวบ้านเขารู้ดีเขามาพูดยังไงวะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเจ้าของตู้เขาส่งซิกให้เอาไปทิ้งเพราะท้องที่ขอมาส่วนมากที่เอาไปทิ้งคือตู้เก่าๆซ่อมแล้วไม่คุ้มวันรอโลทิ้งหรือไม่ก็ตู้ดัมมี่ตู้ที่เสียแล้วซ่อมไม่ได้ส่วนตู้ใหม่ๆก็ให้ทีมงานเอาไปเช็คแล้วเก็บเอาไว้ในบ้านหรือย้ายเข้าโกดังตำรวจก็ได้หน้าได้ผลงานหลงจู้ก็ได้โอกาสทิ้งเพื่อระบายของ เก่ารอเวลาขนเอาตู้ใหม่ๆลงแทนส่วนเจ้าของที่เป็นเจ้าของบ้านก็โล่งใจวินวินทั้งหมดท่านผู้ชมผมมีตำนานเรื่องฝีมือตำรวจในลักษณะแบบนี้ให้ฟังเป็นเรื่องโบราณละนะฮะอย่าหาว่าผมทะลึ่งหรือลามกเลยสมัยนึงย่านถนนวิสุทธิกษัตริย์จะมีโรงแรมเล็กๆน้อยๆของอาโกนั่นคือโรงแรมเป็นซ่องโสเภณีมีผู้หญิงเข้ามาทำหมากินนะฮะถ้าท่านผู้ชมไปเที่ยวสมัยนั้นนะฮะนานมาแล้วหลายสิบปีแล้วฮะช่วงนี้ไม่มีเหลือแล้วแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันคล้ายๆกับตู้พนันเรื่องนี้นะก็คือว่าทุกคนรู้อยู่ว่าจะมีโสเภณีอยู่ตำรวจก็เลยต้องการผลงานตำรวจก็เลยบอกอาโกที่เป็นเจ้าของโรงแรมบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดือนนี้ต้องส่งมานะผู้หญิงที่ทำหมากินอย่างเงี้ยส่งมาปรับที่โรงพักหน่อยอาโกก็ไปเช็คในโรงแรมว่ามีใครที่ประจำเดือนมาก็จับก็บอกเอาพวกที่ประจำเดือนมาเนี่ยไปมอบตัวที่โรงพักนะเพราะประจำเดือนมาก็ไม่ต้องทำงานไม่ได้รายได้อยู่แล้วก็ปรับพวกนี้และเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนที่ปรับแล้วส่งกลับมาลักษณะเหมือนตู้ม้าท่านผู้ชมก็คือว่าพอให้ขอจับหน่อยได้ไหมก็บอกเอาที่พี่เอาตู้เก่าๆไปตู้ที่เสียแล้วไปตู้ที่ซ่อมแซมไม่ได้เอาไปส่วนตู้ใหม่ๆแยกเก็บออกไปท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นวิชาของตำรวจไทยนะฮะเก่งมากในเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ากระบวนการขนตู้มาแล้วหลบเลี่ยง 5,000 ตู้ขนไปยังไงหลายร้อยตู้อย่างน้อยที่สุดขนไปยังไงหลักๆท่านผู้ชมครับเขามีโกดังเก็บตู้มาและตู้สล็อตอยู่ประมาณ10โกดัง10โกดังฮะทั่วภาคตะวันออกท่านผู้ชมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบรถตู้ที่ขนรถบรรทุกที่ขนตู้มาไปเนี่ยเอาไปลงขนกลับมาเอาไปซ่อมแซมโน่นนี่นั่นท่านผู้ชมครับ500คันท่านผู้ชมครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการขนตู้ม้าหรือตู้เกมชุดนี้คือนายอ๋อนายวราวุฒิวรวุฒิปรีชาเวชนายอ๋อเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดียึดตู้สล็อต417ตู้ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อวันที่19มกราคม2564ต่อมาหลบหนีไปฝั่งกัมพูชาแต่ทางการไทยประสานกับทางกัมพูชาจับได้ส่งตัวกลับมาส่วนนางจุฑามาศทองไผ่เป็นแฟนสาวของนายอ๋อลงชื่อพยานในสัญญาเช่าโกดังด้วยคือเอาโกดังเนี่ยเอาตู้ม้าตู้เกม417ตู้มาข้อมูลที่ผมเช็คมาระบุว่าเดิมทีนายอ๋อเนี่ยมีหน้าที่หาจุดลงตู้ม้าก็คือว่าเอาละมีตู้ม้าอยู่100ตู้เอาไปลงหน่อยดิเอาไปลงที่ร้านทำผมเอาไปลงที่ร้านตัดผมเอาไปลงที่คาเฟ่แล้วก็บอกเจ้าของร้านว่าได้ส่วนแบ่ง 30% ของยอดเงินที่เข้ามาเรื่องตำรวจไม่ต้องห่วงผู้หลักผู้ใหญ่ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเป็นคนลงตู้สล็อตให้เครือข่ายหลวงจู่สมชายในพื้นที่จังหวัดระยองชลบุรีท่านผู้ชมครับข้อมูลที่ผมได้มาคือเริ่มแรกเนี่ยเขาได้รายได้แค่หลักพันแต่ล่าสุดจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนายวราวุฒินายอ๋อเนี่ยมีรายได้ถึงเดือนละ 500,000 บาทนี่เฉพาะคนขนตู้นะรายได้เดือนละ 500,000 ท่านผู้ชมแล้วรายได้ของไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังตู้ม้าทั้งหลายเนี่ยเดือนละกี่สิบล้านท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องตู้ม้าตู้เกมตู้ม้าตู้เกมในตัวตู้เนี่ยทำเองได้แต่ว่าที่สำคัญคือตัววงจรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องซื้อจากต่างประเทศต้องสั่งซื้อแต่ราคาแพงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตู้ม้าที่ถูกจับได้จะถูกถอดวงจรออกไปเพราะวงจรแพงวงจรมันแพงมากแต่ช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นว่าตู้ม้าเนี่ยวงจรเนี่ยคนไทยก็เริ่มทำวงจรได้ละแม้ต้นทุนของตู้ม้าก็คือแผงวงจรและก็ตัวตู้แต่ต้นทุนที่สำคัญที่สุดคือสวยตำรวจและเส้นสายคนมีสีเพราะสิ่งเหล่านี้มันผิดกฎหมายหมดฮะผิดกฎหมายศุลกากรผิดกฎหมายส่งออกเข้าออกผิดกฎหมายพรบภาพยนตร์พรบการพนันผิดหมดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยการทำตู้ม้ารายได้ดีมากท่านผู้ชมนั่งเฉยๆมีคนเอาเงินไปหยอด10บาท20บาททุกๆ100บาทผมเรียนให้ทราบแล้วว่าแผงวงจรเขียนโปรแกรมไว้แล้วว่าทุก100บาทจ่ายให้ผู้ที่ชนะ30บาทอีก70บาทโดนกินเพราะแล้วทุก100บาทจะกำไร70บาทธุรกิจอะไรท่านผู้ชมธุรกิจอะไรมันจะดีขนาดนี้ยาเสพติดยังสู้อันนี้ไม่ได้เลยจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะเพราะว่าระหว่างที่ถูกจับว่าเป็นเจ้าของตู้ม้าอย่างมากโทษก็5ปี6ปี3ปี4ปีนะประกันตัวได้แต่ถ้าจับโดนยาเสพติดแล้วนี่ถ้ามีจำนวนเกินปริมาณเท่าที่ศาลกฎหมายกำหนดไว้ประกันตัวไม่ได้แล้วถ้าเกินจำนวนน้ำหนักเท่าไหร่แล้วโทษประหารชีวิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตู้ม้าก็เลยเป็นตัวที่ทำหมากินได้ก็ปรากฏว่าเสี่ยหลงจู้สมชายมีหุ้นส่วนอยู่2คนคนหนึ่งคือตำรวจอดีตผู้บัญชาการตำรวจ นะฮะยศพลตำรวจโทอีกคนหนึ่งเป็นพลตำรวจโทที่ยังรับราชการอยู่ตอนขณะนี้สองคนนี้เห็นช่องทางในเรื่องของการวางตู้ม้าแต่ต้องมีคนทำงานให้สมชายก็เลยเป็นคนทำงานให้ 70% ที่กำไรมาก็อาจจะแบ่งให้ตำรวจคนละ20 20 40ตัวสมชายรับ30หรือว่าสมชายอาจจะรับไว้40ตำรวจรับ15แล้วแต่จะแบ่งกันเอาว่าเป็นรายได้ที่ประจำทีนี้มีเบื้องหลังท่านผู้ชมถ้าอ่านข่าวนะตอนที่หลงจู้สมชายมีเรื่องมีราวนะมันมีการขนย้ายตู้เกมไฟฟ้าล็อตใหญ่เลยท่านผู้ชม500ตู้500ตู้ต้องใช้รถกี่คันล่ะท่านผู้ชมรถตู้คันนึงเนี่ยบรรจุผมคิดว่าบรรจุได้ประมาณสัก5เครื่องหรือ10เครื่องสูงสุดต้องใช้รถเป็นร้อยๆคันถูกบงการโดยไอ้โม่งนายตำรวจใหญ่เป็นผู้บัญชาการประสานงานกับนายตำรวจอดีตผู้บัญชาการคนหนึ่งใช้รถขนส่งตัวเองนำตู้ม้าจากภาค2ไปพักไว้ที่โกดังในจังหวัดขอนแก่นทีนี้ก่อนจะไปถึงขอนแก่นนี่มันต้องผ่านโคราชก่อนสิท่านผู้ชมพอรถเข้ามาที่สภ.โชคชัยปรากฏว่าผู้บัญชาการภาค3นะฮะผู้บัญชาการตำรวจภาค3นะฮะท่านก็รู้สึกว่าท่านบอกเฮ้ยไม่ได้นะเข้ามาไม่ได้ก็เลยทำให้ท่านบอกว่าไม่ได้ละต้องจับระหว่างที่ผู้บังคับโรงพักโชคชัยจับมีโทรศัพท์ลึกลับท่านผู้ชมจากผู้บัญชาการคนหนึ่งผู้บัญชาการหลักโทรมาบอกว่าขอให้ปล่อยตำรวจสภ.โชคชัยก็เกรงใจเพราะคนคนนี้ใหญ่มากก็เลยปล่อยพอปล่อยแล้วผู้บัญชาการภาค3ก็รู้ว่าผู้บัญชาการหลักคนนี้ซึ่งใหญ่เส้นใหญ่มากโทรศัพท์มาก็เลยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเอารถของสภ.โชคชัยนำขบวนการตู้ม้าเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่กุฎังที่ขอนแก่นท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่า14มกราคม2564จากคลิปหลักฐานนะฮะช่วงดึกเจ้าหน้าที่สายตรวจสภ.โชคชัยจังหวัดนครราชสีมา4คนได้ไปจุดที่รถบรรทุกตู้สล็อตไฟฟ้าที่จอดเรียงรายอยู่หลายคันแต่ละคันมีผ้าใบสีดำปกปิดอยู่มีภาพเจ้าหน้าที่สายตรวจให้รถคนขับรถบรรทุกเปิดผ้าคลุมด้านหลังออกพบตู้สล็อตไฟฟ้าจำนวนมากก็เลยนำตัวไปสอบสวนทีนี้ไอ้โม่งนายตำรวจใหญ่คนนี้ก็โทรศัพท์ไปเคลียร์กับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโชคชัยทางโชคชัยก็เลยเอาใจนายด้วยการท่านผู้ชมครับใช้รถตำรวจของสภ.โชคชัยนำขบวนไปส่งที่โกดังเก็บตู้สล็อตที่บ้านโนนสวรรค์ตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งต่อมาพลตำรวจโทรอยอิงคไพโรจน์ผู้ช่วยผบ.ตร.พร้อมคณะได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มตู้สล็อตดังกล่าวที่จังหวัดขอนแก่นในอีก5วันต่อมาเรื่องนี้คนที่ซวยก็คือตำรวจสภ.โชคชัยและพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ที่ตกเป็นผู้ต้องหาและถูกลงโทษทางวินัยที่สำคัญที่สุดไอ้โม่งนายตำรวจใหญ่เจ้าของตู้ม้าตัวจริงซึ่งเป็นผู้บงการเครือข่ายหลงจู้สมชายรวมทั้งเสียโป้นั้นคือใครท่านผู้ชมงานนี้ผมไม่เห็นใจผู้กำกับโรงพักโชคชัยและผมไม่เห็นใจผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เพราะท่านทั้งสองไม่ได้ทำหน้าที่ตำรวจอย่างตรงไปตรงมาอย่างซื่อสัตย์ต่อประชาชนอย่างพิทักษ์สันติราษฎร์ดูแลความสงบเรียบร้อยเมื่อมีสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาท่านต้องจับใครโทรศัพท์มาขอก็ขอไม่ได้เพราะเขาทำผิดกฎหมายนี่ไม่ใช่เรื่องผิดวินัยแล้วนะเมื่อท่านยอมเดิมทีท่านจับท่านทำถูกแล้วแต่พอโดนโทรศัพท์มาท่านต้องบอกว่าภูมิกับสภ.โชคชัยต้องบอกว่าท่านครับเจรจากับท่านผู้จัดการภูธรภาค3แล้วกันผมไม่มีอำนาจสั่งปล่อยเพราะว่าผมจับมาเรียบร้อยแล้วผู้จัดการภาค3เองเมื่อได้รับทางโทรศัพท์จะเกรงใจแค่ไหนก็ต้องพูดออกมาบอกท่านครับนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องผิดกฎหมายผมปล่อยไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ามาขอความเห็นใจจากผมสมน้ำหน้าคุณไม่รู้จักรักศักดิ์ศรีของตำรวจคุณไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่สุจริตยุติธรรมและประชาชนอย่างผมหรือหลายๆคนเนี่ยประชาชนภาค3จะพึ่งพาคุณได้อย่างไรก็ในเมื่อมีคนทำผิดกฎหมายแล้วมีไอ้โม่งคนหนึ่งโทรศัพท์มาแล้วคุณเกรงในอำนาจบารมีทั้งที่เขาก็พลตำรวจโทเท่าคุณไปเกรงอะไรเขาคนอย่างเขาเอาหนังราชสีมาสวมตัวแล้วก็แอบอ้างผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินว่าเขาใหญ่คุณไม่ต้องไปกลัวเขาแต่คุณดันทะลึ่งไปกลัวเขาและมีหนำซ้ำยังอำนวยความสะดวกเอารถตำรวจโชคชัยนำทางไปอยู่ที่ขอนแก่นท่านผู้ชมครับผมมีรูปที่พิสูจน์ให้เห็นเลยว่ารถของไอ้หลงจูและขบวนการนี้เนี่ยร้อยคันเนี่ยมันจอดไว้ที่ไหนเป็นรูปภาพถ่ายจากที่สูงที่ท่านเห็นนี่ก็คือรถพวกนั้นทั้งนั้นที่จอดหลังจากที่มีเรื่องมีราวแล้วก็แหล่งข่าวแล้วสายผมมีแม้กระทั่งเลขทะเบียนของรถตำรวจพวกนี้